Viongozi wa Muungano wa Afrika wiki hii wamekunja jamvi la kikao chao kisicho cha kawaida huko Kigali nchini Rwanda kwa hatua muhimu kadhaa, ikiwemo ile ya kukubali kuanzisha eneo huru la biashara kwenye bara hilo. Yaelezwa kwamba eneo hilo huru la biashara litakuwa ni kubwa zaidi kuliko mingine duniani kwa kujumuisha nchi zaidi ya 50. Kuna matumaini makubwa kufuatia hatua hiyo iliyoanzishwa na tamko la utekelezaji la Lagos zaidi ya miaka 40 iliyopita. Priscilla Lekomta wa Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa barani Afrika, EKA, ofisi ya kikanda huko Kigali, Rwanda, alitaka kufahamu mapokeo ya makubaliano hayo kwa Kiingereza, African Continental Free Trade Area au AFCFTA. Priscilla amezungumza na Ali Mfuruki, ambaye ni mwenyekiti na afisa mtendaji mkuu wa kundi la kampuni za Infotech nchini Tanzania. Bwana Mfuruki anaanza kwa kuzungumzia mtazamo wa wafanyabiashara kuhusu makubaliano hayo.
Wafanyabiashara mara nyingi hawana msimamo mmoja, lakini wale ambao naweza nikasema na wawakilisha mimi ni wale ambao wanakaribisha sana na wanafurahia kusainiwa kwa huu mkataba wa soko moja la Afrika ambao utasainiwa kesho na viongozi wetu. Kwa maana kwamba biashara haikui kama soko linabaki kuwa dogo. Soko la taifa moja moja halitoshi kwa kukidhi mahitaji ya biashara zetu. Kwa hiyo mimi mtazamo wangu ni kwamba nafurahia sana kinachotokea sasa hivi, na ninaamini kwamba tutafaidika nacho.
Ulisema kwamba hauna matumaini, yani kidogo uko pessimistic kuhusu maendeleo ya viwanda na maendeleo ya biashara barani Afrika. Kwa nini?
Ni kwa sababu kusainiwa kwa mkataba huu ni hatua moja muhimu ya kwanza. Lakini kitakachofuata ni kigumu zaidi. Kitakachofuata ni utekelezaji sasa wa huu mkataba. Na mara nyingi unakuta kwamba katika utekelezaji ndio matatizo yanaanza kujitokeza. Tunataka kwa mfano katika Afrika ya miaka inayokuja tuwe tunazalisha, tuna viwanda ambavyo vinazalisha bidhaa hapa kwetu Afrika. Bahati mbaya inawezekana kabisa tukafanikiwa katika hilo, lakini hivyo viwanda visiwe vya Waafrika. Inawezekana vikawa ni viwanda vile vile ambavyo tangu zamani vimekuwepo hapa Afrika, viwanda vya makampuni makubwa ya kimataifa. Na tunaweza tukafikia hayo matokeo bila kujenga uwezo wa Afrika kujenga viwanda na kuzalisha bidhaa zao. Nilitoa mfano wa India, kwamba India bahati nzuri wao wameweza kujenga viwanda ambazo zinazalisha bidhaa ambazo kwa kiasi kikubwa zinatumika ndani ya India lakini pia nje ya India, na India ni soko kubwa sana na ni nchi moja. Lakini wameweza kufanya hivi kwa sababu wamewekeza katika elimu ya watu wao, wamewekeza katika miundo mbinu katika nchi yao, na wamefanya juhudi kubwa sana kulinda soko lao. Hivi vitu vitatu ni vigumu sana kutekeleza kwa nchi zetu za Afrika kwa jinsi ninavyofahamu mimi. Kwa hiyo ndio wasiwasi wangu.
Wataalamu wa kiuchumi na wewe umo ndani wanasema kwamba ni muhimu nchi za Afrika zizalishe bidhaa, yani maendeleo ya viwanda ni muhimu, industrialization, lakini kwa mtu wa kawaida sio rahisi kuelewa kwa nini ndio muhimu nchi za Afrika zichukue huo mwelekeo wa kuzalisha bidhaa.
Ni njia pekee, kwa sababu duniani kote hakuna mfano wa mabadiliko makubwa ambayo yametokea bila viwanda. Tulianza na Industrial Revolution Uingereza miaka 260 iliyopita. Baadaye hiyo mapinduzi ya kiviwanda yakaja continent ya Europe, baadaye yakaenda Marekani, baadaye yamekwenda nchi za magharibi ya mashariki. Lakini wote walifanya hicho hicho, kwamba wote walianza kuzalisha. Wakati wa Japan kwa mfano, kwenye miaka ya 40 na 50 wanaanza kuzalisha magari na vifaa vingine, mafriji na watu walikuwa wanauliza swali hilo hilo, kwa nini wa Japani wanafanya hii? Hivi vitu tayari vinazalishwa na makampuni ya Marekani, makampuni ya Ulaya, inatosha, kwa nini wasinunue tu wakafanya vitu vingine? Lakini tumeona kwamba kwa kushiriki katika uzalishaji wa bidhaa kwa kufanya viwanda, unafanya vitu viwili. Kwanza unapata ajira kwa ajili ya watu wengi sana, kuliko kama unaweza kupata mfano kwenye kilimo, kuliko unaweza kupata katika kazi nyingine yote hizo. Kwa hiyo ajira ni muhimu, na sisi tunao watu wengi sana ambao wanahitaji ajira. Lakini pili, unawafanya watu wajifunze kuunda vitu, kutengeneza vitu, wanakuwa na uwezo na ujuzi ambao haupatikani kama haushiriki katika viwanda. Kwa hiyo ndio naona kwamba hata kwa Afrika ni lazima.
Unadhani kwamba sasa ukanda wetu wa Afrika Mashariki umechukua hatua zinazofaa ili kuhakikisha kwamba ukanda huu unaweza kuzalisha, kuanza kuzalisha bidhaa?
Tunajaribu lakini bado sana. Nchi nyingi za Afrika Mashariki kwa mfano hazina nishati ya kutosha. Nishati na maana kwamba umeme kwa mfano ambao viwanda vinahitaji. Nchi zetu sisi hazijawekeza katika kufundisha au kutoa wataalamu wa kufanya kazi kwenye viwanda, mafundi kwa mfano, wa kufanya kazi kama technicians, kama mechanics, kama plumbers, kama fitters and tanners, maseremala, wajenzi. Hatujawekeza katika kuwafundisha wengi wa kutosha.
Lakini naomba pesa nyingi.
Inahitaji pesa, lakini mimi nafikiria kwamba tunatumia pesa katika vitu vingine ambavyo sio vya maana zaidi, ambavyo hizo pesa zingeweza kutumika katika kutengeneza hawa watu. India wakati wanaamua kuwekeza sehemu kubwa ya bajeti yao katika elimu miaka 50 na kitu, walikuwa hawana pesa nyingi, lakini walijua kabisa kwamba India bila watu kusoma haitaweza kuendelea, na wakafanya uamuzi, na kwa miaka 50 wamefanya, na matokeo yake tumeyaona sasa hivi. Wahandisi India, watu wa teknolojia ya software kutoka India wanatengeneza kila kitu, magari mpaka hata ndege za kwenda mwezini. Kwa hiyo mimi nafikiria kwamba hii ni lazima, na sasa hivi mataifa kama ya kwetu yana nafasi kubwa ambayo labda zamani hazikuwa nazo, kwamba kuna sekta binafsi ambayo ina pesa nyingi sana, ambayo inatafuta mahali pa kuwekeza. Kwa hiyo hata katika haya maeneo ambayo kiutamaduni huwa ni maeneo ya uwekezaji ya serikali peke yake, yanaweza yakafunguliwa sekta binafsi ikawekeza. Sekta binafsi inaweza kawekeza kwenye eneo la nishati, inaweza kawekeza kwenye elimu, inaweza kawekeza kwenye afya, inaweza kawekeza kwenye miundombinu nyingine. Pesa za watu binafsi na serikali ikawekeza katika maeneo mengine ambayo ni muhimu na ambayo hayapati pesa sekta binafsi.